La cobra, la cámara, la disco, la posa, la chupacumbi, disco. Ngo kwadlane no gazi se YouTube. Ngiyaxolisa ukuthi baphiphile ngezula ihlale kadlele. Ungono nje vele ngirole ngesilungu ngirole. Ngithi ba out of stock. Ubugs no gazi ba out of stock. Hilunda hapa, istara hapa,
hilunda hapa, istara hapa,
hilunda hapa. Go YouTube na go Spotify na mala ikuta ngazela go Facebook na go TikTok
eta lapinto
ukhuluma nawe ucike icame unoyihle wengikhuluma nawe shit mina ngumashaki ithola njengomthakatho nginasithunzi ngiyaxoba ngiyaxabalaza ngiphamanisa imilenze ngishiya amahela omkhondo ekhamisile ayothola amathanga aboyile fesha omfuna ensimini yami ikubula udumo liyasetshenzelwa ngithi yaliwa mholo ukuze uphathe ngoba ngeke ukhumule ungakhathele. Ngingasho ngaliqhubulisa emfuleni kodwa ngeke uliphise amazwi ngathatha. Usayithusela namanje wena. Ayisho ukuthi uyozuka ngingili ithusela. Kose kubhensa itshe bafana ndifenda lokumila. Esibayika yika Lina ngomuzwa empila abanye bafana bejimali. Bathe bejimali mina ngangidla amathambo engqondo. Ngiqeqeleza ndoda emozulu 19 welcome to Zululand. Phela mina ngilomfana obhilike emncane ngenxa yokuzalwa embethe. Ukuhlakanipha kuthengisa ey'tolo kube kuyathengisa ngabe bonke labo masikhandi bahlani benje na. Ha, wenzani? Udlala ngometshisa eduze kwendle otshani. Uyababela silile. Ngizosuke ngisho phela mina ukuthi nginehlula nonke. Nginehlula ngogazi, nginihlule ngabalandeli abaningi. Angeke ngisho ukuthi nginigcoba nange-bank balance ngoba ngizongiphatha namandla ngakhomishini. Nasukela incoma imfeni, don't isake lilodwa nathi ikhuthele. Irhudula iphalethi-ke manje bafana kuphansing tawe. Nalidube likamanqoba nathi inkuntana. Kodwa mina ngithi DJ Borini cofacofa sigori lahleli ingane kwela semthashana. Ngithi ngifunga uphuthe ebhodlweni angeke bese ngenza kudlala baba ngesabiso kwesikhova. Kanti vele isikhova ngisona. Ngithi anongesaba njalo mina makhwala. Anobaleka njalo makhwala sitaba nokugijima ukhwela intaba nayo inqunqule isifiki. Hawu cishe ngakhohlwa ukuthi angisayibomba bafana konje ngiyazisho. Hey wathi ngizisho man dammit. Yebo wethu umkhokhobisi wentimbi ngobumnyama savuka sade umuntu kuhula ndoda yosindo amathala. Hula ngisebenze egoli wethu ngiyasindwa isindo ijazi lemali ngithi thula mshawoti ngiyakhuluma ngikhuluma nge-1000 ngalo 10,000 nalo ngukhipha sokusini ngithi ngiyanquma ngiyavala ngivala amapuleti kuleli tenda akhojonge ngizophaka la azithi isitera nogoloko yishela intombi la. Ufuna ukukhotha amabuleta kahambe le komama emakhishini. Angifune sobho la. Ngithi thula mshawoti ngiyakhuluma ngikhuluma nge-1000 ngalo 2000 nabe ngukhiphe esokisini ngithi insizwe ngalifakile ugoda ikhulu inikele imbazi yothanda iy'nkulu le mnyanga sidlala. Ngithe mina thula mshawoti enganikhuluma mina ngikhulumisa imali ngalo 21 rand wami ngikhipha nalo ubende emnyanga nalo ubende ngifuna ukubona izobuya nalamasimbi lwagunda ekhanda. Kulonyaka bafana bamubhusha uphethe uhlanya ligenca ipinashi. Ngisho ngenkani yami ushike noshova mina ngithi kungibone mina ngijaha amaswazi nabantwana bakamzilikazi umthakathi esendlini. Ikwelekwele ngilazi linamalumalunto. Ngithi wento adukuluma lume ngiyakhonza ngefonofono apho kuwe ngithi okwehlela omude nomfisha meke womehlela. Hlala kuzitethi lakini. Hawu cishe ngakhona. Obani babasebeqhuba itondolo kangaka lapha endimini phela mina sengakuyela. Uyijabula ukwalithi 2% uchakaza loko kwamaphumulo bese kuba yibhola leli lela nehlula itiye bafana bami kuyekeli lela nehlula itiye lela nehlula itiye nyajawa enyanika nyajawa
nyajawa
Kwema tuyo wame ngasi Bishu lao Kauchi ngu